parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Danas slušamo priču o Vlaškoj crkvi na Cetinju. Naš gost je istoričar Predrag Vukić.
Vlaška crkva je nesumnjivo najstariji pravoslavni hrišćanski hram u Cetinjskom polju. Crkveno-narodna tradicija vezuje ga za 1450. godinu. Međutim, moguće da je ovaj hram nastao u nekom starijem vremenu, što nije moguće dokazati. U povelji Ivana Crnojevića Cetinjsko manastir od 4. januara 1485. godine prvi put se pominje Vlaška crkva po tim imenom. Dakle, u istoj povedi naći ćemo u tekstu izraze mimo Vlaške crkve i opet malo dalje upisane niže Vlašku crkvu. Što znači da ju Ivan Crnojević nesporno zatekao na Cetinjskom polju kada je 1482. došao podlocinski dolaz, kako se Cetinjsko polje u to vrijeme nazivalo. Po nastanku Vlaške crkve postoji staro crkveno narodno predanje koje je u užoj varijanti zapisao učitelj i etnograf Andrej Jovićević, inače saradnik velikog srpskog etnografa Jovana Cića, a u široj varijanti zapisao ga je srpski etnolog Jovan Erdeljanović prilikom svojih etnografskih istraživanja na Cetinju u Gotunskoj nahilji, koja su izvršena u 1910. i 1911. godine. Erdeljanović je svoje etnografske nalaze objavio u studiji Stara Crna Gora, koja je objavljena u sklopu edicije Srpski etnografski zbornik 1924. godine. Naime, prema ovom starom crkvenom narodnom predanju Vlašku crkvu su podigli sinovi Ivana Borojevića. Ivan Borojević, koji se ponekad imenuje kao Ivan Borojev, bio je starješina Niške tvrđave. Imao je 5 sinova. Prilikom napada Turaka na grad Niš, sin Dragoljub mu je poginuo u odbrani grada. Nakon pada Niša pod otomansku vlast, predanje kaže da se Ivan Borojević preseli u svoj zavičaj. U kraj zvani Stari Vlah na padinama Zlatibora, koji danas postoji od isti imena. No kako su Turci nastupali prema zapadnoj Srbiji, Ivan Borojević se odluči da se sa ženom i 4 preostala sina, koji su se zvali Boroje, Vladislav, Vukosav i Dragoslav, preseli u Zetu, koja u to vrijeme još uvijek bila relativno slobodna od turske vlasti. I tako su oni na Malu Gospoću, negdje oko 1446. godine, dosele u Cetinjsko polje. Ivan Borojević je osjećao da mu se život približava kraju, da će se uskoro upokojiti, pa je svojim sinovima ostavio zavještanje da ga sahrane ili pred crkvom Svetog Nikole na Riječkom gradu na obodu, ili ukoliko to nije moguće da mu podignu omanju crkvicu na Cetinjskom polju. Samo da ne bude sahranjen bez hrama, bez crkvenog obilježja. Kad se on upokojio, a uskoro za njim i žena Bojelica, četiri sina, podignu hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice, jer predanje kaže da su upravo na taj dan oni došli na cilj. To je buduća Vlaška crkva, samo što je ona u to vrijeme bila podignuta, kako zapis kaže, od kočeva i plota koje je bilo oblijepljeno blatom i povućem. Dakle, nesumnjivo, znatno manjih razmjera nego današnja Vlaška crkva. Potom je Vlaška crkva tri puta pregrađivana, da bi današnji oblik dobila za vrijeme temeljne obnove koju je izvršio knjaz Nikola i mitropolit Ilarion Rovanovica Donjohrajcima 1864. godine. Na Vlaškoj crkvi je postavljena tom prilikom pravoglavna tabla sa napisom koji glasi: Hram ovih roždesa Presvete Bogorodice sagradiše Donjohrajci prvi put 1450. godine, poslije prepravljaše ga tri puta, posljednji put podigloše ga ovako 1864. godine. U prvobitnom izgledu Vlaške crkve u njenim kasnijim dogradnjama Erdeljanović će zapisati: najprej je bila začinjena od plota, kočevi opleteni prucem, te stoje djese, koje se olepe blatom, pa je zatim tri put prepravljena, najprej prepravljena na suhom među, zatim je načinjena od tlačena zida i najzad 1864. dobila svoj današnji oblik. Predanje kaže, budući da Ivan Borojević bio rodom iz Starog Vlaha, da su zečani, goneći stopu obično sa proljeća ili djeti dolazili na Cetinsko polje i da bi često puta pitali čija je ono crkva, a bilo bi im rečeno ovo je crkva nekog Ivana Starovlaha. Te da je po Ivanu Starovlahu, kako Ivan Borojević još bio nazivan, crkva i dobila ime Vlaška crkva. Potom se sinovi podijele, Boro i Vladislav ostanu u Cetinskom zaseoku Donji kraj, te tako Boroje postane rodonačelnik Ivaniševića po sinu Ivanišu, bratstvo je dobilo prezime Ivaniševići, a Vladislav postane rodonačelnik bratstva Ivanovića po Vladislavljemu sinu ili unuku Ivanu, bratstvo i dobije prezime Ivanović. Vukosav je usred krvi izbjegao u selo Tomiću Donje Milice i on postane rodonačelnik bratstava Vučurovića Ivanovića, dok se Dragoslav iselio u Ljubotinj i budući da je ubio nekog Šabanče Haju koji je bio napao Ljubotinj, ali ga je on potopao i uzeo mu život, on bude prozvan Šaban, te ovo bratstvo Dragoslavljević vremenom dobije nadimak Šabani koji postane prezime. Tako da je Ivan Borojević postao, kako vidimo, rodonačelnik četiri bratstva, s tim što su Ivanović i Ivanišević i najstarija bratstva u Cetinskom polju, bilo i starijih, ali su one nesumnjivo izumrla ili se raselila i u njima nema nekih podrobnih podataka. Ima do duše pretpostavki da su Vlašku crkvu podigli neki vlasi stočari, ali to je uglavnom pretpostavka koja ne može biti dokazana. Više sam uvjeren u crkveno-narodnom predanju Ivanu Borojeviću i Ivanovim sinovima koji su je podigli i udarili u temelji. Doduše, na Cetinju se još prije dolaska Ivana Borojevića nalazilo naselje u kome mi nemamo neke podrobnije podatke i Bogumili koje je proganjao Stefan Nemanja, a i kasnije nemanjički vladari u nekim manjim grupama po svemu sudeći našli su utočište na Cetinskom polju.
Oko Vlaške crkve nalazi se groblje, koje je u odnosu na danas bilo znatno veće. U njemu su nekada sahranjivani meštani Donjega kraja, jer je i Vlaška crkva bila saborna crkva Donjokrajaca. Parče neba na zemlji.
temeljne obnove i proširenja Vlaške crkve 1864. kada je ona dobila današnje dimenzije. Okolo Vlaške crkve nalazio se neutvrđen broj stečaka. Neko navodi, bilo ih je desetak, ima i onih koji navode da ih je bilo oko 150. Kako vidimo, to je zaista različiti omjer, no istina može biti samo jedna. Koliko je njih realno bilo, to ne možemo znati, ali predanje kaže sasvim pouzdano da su oni 1864. dakle svi ovi stečci ugrađeni u temelje novo proširene i obnovljene Vlaške crkve. Ostala su samo dva stečka koja se nalaze ispred Vlaške crkve na prostoru između Željezne kapije i vrata Vlaške crkve. Na jednom stečku pravouglavnog oblika, na samom vrhu stečka, vidjet ćemo urezan mač koji se prostire cijelom dužinom te strane. Dok se na bočnoj strani stečka jasno nalazi lik konjanika ratnika na konju sa isuhanim kopljem, dok se na vrhu koplja nalazi prsten. Očito moguće je da je u ovom stečku bio sahranjen neki ratnik, ne znana imena. Na drugom stečku, ako i bilo nekih ornamenata, oni su se vremenom izgubili. I šestni su. Narodno predanje kaže da su ispod ovih stečaka sahranjen Ivan Borojević i njegova žena Jelica. To je moguće, ali naravno stečci su znatno starijeg postanja i arheolog Vladimir Leković u etnografskom časopisu Starine Crne Gore još je sredinom 70. godina ustanovio da su isti stečci najvjerovatnije nastali tokom 14. vijeka. U prvoj polovini i sredinom 14. vijeka po njemu. Predanje dalje kaže da je Karambaša Bajo Pivljanin, koji je poginuo u maju 1685. na brdu Vrtijeljci, braneći cetinje od Turaka, sahranjen ispod jednoga stečka, dok ispod drugoga stečka sahranjena njegova žena Manda. Postoji varijanta predanja koja kaže da ispod jednog stečka sahranjen Bajo Pivljanin, a ispod drugog stečka Limo Karambaša, u stvari Limo Varijaktari, ispravljam se, čije pravo je bilo Lazar Milošev Kosorić, ali koji u stvari nije poginuo na Vrtjeljci, nego na Javorku Ničića 1688. gdje je sahranjen. Tako da je ova varijanta netačna. Dok neki kažu da je ispod jednog od stečaka sahranjeni vojvoda Vuksan Nikolin iz Bajica, što nije nemoguće. Dakle, mi znamo da mnogi grobovi imaju više slojeva u kojima je sahranjivana više lica u raznim vremenskim periodima, što nesumnjivo važi i za ova dva cetinska stečka, inače dva najstarija sačuvana groba grobnice u Cetinskom polju. Bilo i starijih grobnih parcijela, ali one su, kako vidimo, nestale, ruminirane, prekopane, dok su ostali stečci ugrađeni u temelje Vlaške crkve 1864. godine.
Parče neba na zemlji.
više neba na zemlji.
Vlaška crkva je bila saborna crkva Donjog Krajevca. Donji Kraj je cetinski zaseok na sjevernoj strani Cetinskog polja i Donjohrajsku zajednicu činilo je nekoliko bratstava. Ivanović i Ivanisevići kao najstarija bratstva, potom Delje, Počeci, Špaljeri, Jabučani sa njihovim ograncima, Tomanovićima, Bogdanovićima i Popovićima kao njihovim najznamenitim ogrankom i Čeranić. Naravno, tu je bilo i bratstvo Đurići, ali ono se poslije pripajanja Ulcinja Crnoj Gori 1880. godine kolektivno iselilo Ulcinji, gdje ih i danas ima, dok ih na Cetinju više ne ima. Ispred Vlaške crkve sahranjivani su Donjohrajci vjekovima i prvobitno groblje Vlaške crkve bilo je znatno šire od današnjih. Ono se dakle širilo sve do spomenika Lončinskoj ili vjerovatno i dalje, pa i prema Bajovoj ulici sve do nekog neutrađenog prostora. U jednom cetinskoj kafani koja se nalazi pre puta Vlaške crkve pronađena su dva groba 1983. za vrijeme temeljnog renoviranja iste kafane iz neutrađenog historijskog perioda, što ukazuje da je groblje Vlaške crkve bilo poprilično veće od ovog sadašnje. Međutim, Knjaz Nikola je naredio 1894. da se groblje Vlaške crkve nivelira i ogradi, tako da je ono tada definitivno dobilo sadašnje dimenzije. Groblje Vlaške crkve je oblikovano, izrađeno od puščanih cijevi koje su Crnogorci zaplijenili u bitkama sa Turcima. Počnemo od bitke na Grahovcu 1858. preko druge Omerpašine vojne 1862. pa do Veljeg rata koji je trajao od 1876. do 1878. Bilo je ukupno, to su podaci različiti, preko 1000 puščanih ciljevi nesumnjivo, ali su one vremenom djelimično devastirane, djelimično razgrabljene od nesavjesnih pojedinaca, tako da je njihov broj danas u svakom slučaju manji nego što je bio prvobitno.
Bez obzira na veliku znamenitost Vlaške crkve, istorijskih podataka o njoj je jako malo. Njen život može se pratiti tek negde od druge polovine 19. veka, kada je bila i njena velika obnova. Ikonostas u Vlaškoj crkvi izradili su braća Đinovski, ikonopisci iz Makedonije. U Vlaškoj crkvi kralj Nikola i kraljica Milena proslavili su i 50-godišnjicu svog braka.
Ikonostas u Vlaškoj crkvi uradio je makedonski ikonopisac Vasilij Đinovski sa svojom braćom Teofilom i Aleksandrom. Nastav ukazuju dva natpisa na samom ikonostasu. Ikonostas je urađen 1878. Braća Đinovski došla su u Crnu Goru 1872. s tim što će se Teofil i Aleksandar upokojiti 1894. u razmak od samo 3-4 mjeseca, dok će Vasilije kao najznamenitiji među njima ostati u životu sve do upokojenja 1924. u Podgorici. Braća Đinovski su uradila preko 120 ikonostasa u crkvama i manastirima Crne Gore krajem 19. i početkom 20. vijeka, tako da je ovaj sadašnji ikonostas samo jedan od brojnih ikonostasa koji su ne radili. U oltaru Vlaške crkve sačuvano je evanđelje koje je prema zapisu na njemu knjaz Nikola poklonio Vlaškoj crkvi 1869. godine. U Vlaškoj crkvi čuvale se ikone Hrista Spasitelja, Svetog Nikole, Bogorodice s Hristom, koje je radio arhimandrit manastira Dajbave Simeon Popović Dajbavski, Sveti Sarac Simeon, koji je inače rođen na Cetinju 1854. godine. U Vlaškoj crkvi se čuva ikona svetog velikog mučenika Nestora, koju su donjohrajci poklonili knjazu Nikoli kada se on u istom hranu vjenčao sa knjaginjom Milinom 27. oktobra 1860. godine. Kada se Nikola proglasio za kralja 1910. tim povodom je mitropolit Mitrofan u Vlaškoj crkvi održao svečano blagodarenje, ne samo povodom proglašenja Crne Gore za kraljevinu, nego i povodom 50. godišnjice braka kralja Nikole i kraljice Milene. Dakle, i po toj osnovi ovaj hram je zamenit. Ispred Vlaške crkve nalaze se brojni grobovi, s tim što se može uočiti da su na sjevernoj strani groblja sahranjivana vojna lica, borci, oficiri, perjanici, mnogi pali na bojnim poljima, dok su na južnoj strani sahranjivana većinom civilna, građanska lica. Pored ostalih, ispred Vlaške crkve sahranjeni su mitropolit Isarion Miša, koji je bio mitropolit Crne Gore od 1882. do 1884. inače Rudolf Spaštrovića, potom narodni mudrac i plemenski kapetan Sula Radulovi Radulović, Sula Radu Radulović, o kome su ostala mnoga predanja i narodne izreke, zatim ministar prosvjete Crne Gore i prvi direktor Cetinjske gimnazije, ustavurednik klasa Crnogorca i direktor Zetskog doma, najstarijeg teatra u knjaževini Crne Gore, Jovan Pavlović, koji je rođen 1832. u Sremskim Karlovcima, a koji se upokojio 1892. na Cetinju. U istom groblju sahranjen je i profesor Cetinjske gimnazije Ilija Bejara, koji je tragično završio svoj život 1885. Zatim borci iz raznih oslobodilačkih ratova, kao i rektor Cetinjske bogoslovije Stanko Ivanović, koji je rođen 1870. na Cetinju, a koji su upokojio 1927. On je bio rektor bogoslovije na Cetinju od 1921. kada je ona ponovno otvorena nakon stvaranja jugoslovenske zajednice, pa do 1926. kada je uslijed teške bolesti razriješen ove visoke dužnosti. Na grobu protojerija Stanka Ivanovića nalazi se Istavog duhovnika sa dva urezane epitafu stihu. Naravno, tu su sahranjeni drugi ličnosti, plemenski kapetan Lazo Poranov Delja, koji se upokojio 1887. u 106. godini života, koji je bio savremenik četiri gospodara Crne Gore Brda, Svetog Petra, Njegoša, knjaza Danila i knjaza Nikole. Tu je sahranjen i pop Lazo Savićev Popović Jabučanin, koji je rođen 1797. upokojio se 1870. Tu je sahranjen i arhimandrit Cetinskog manastira Petroni Ljubljanović, duhovnik rodom iz Srema, koga je mladi Njegoš imenovao za starešinu Cetinskog manastira i koji se na ovoj visokoj dužnosti upokojio 1850. godine. Tu je sahranjen i okružni kapetan iz Drobnjaka Bogdan Medović, zatim učesnik Hercegovačkog ustanka Tripko Hrubačić, rodom iz sela Rasta iz okoline Visinja, kome je kralj Nikola podigao nadgrobnu ploču sa epitafom koji mu je kralj Nikola lično napisao, i još mnogi znani i manje znani borci iz oslobodilačkih ratova, ali iz duhovnog i prosvjetnog života Crne Gore onog vremena. Dok je u samoj Vlaškoj crkvi sahranjen cetinjski mitropolit Ilarion Roganović, koji je bio mitropolit Crne Gore i Brda od 1863. kada je u Petrogradu hierotonisan u zvanje mitropolita, pa do upokojenja 1882. godine. Unutar Vlaške crkve, nastojanjem donjohrajca Ljuba Perov Ivaniševića, postavljena je 1922. godine spomen ploča sa imenima svih donjohrajaca koji su kao borci donjohrajske čete Cetinskog bataljona poginuli u Prvom i Drugom Balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. Za svakog malog borca navedeno je njegovo ime, ime oca i prezime, vojni čin, mjesto na kom je izgubio život, kao i datum kada je izgubio život za otačbinu. Ispod ovog zaista svojevrsnog imenoslova upisan je epitaf: krv prolivena za otačbinu grmi kroz vjekove. Bilo bi dobro, po mom mišljenju, kada bi se u nekim budućim povoljnim okolnostima postavila spomen ploča i onim donjohrajcima koji su poginuli u oslobodilačkim ratovima u 19. vijeku, dakle i u onim ranijim ratovima gdje se mogu naći podaci o palim borcima sa prostora Donje Hrvatske. Vlaška crkva je više puta obnavljana. Ja sjećam, pored ostalog, Ljubonovi 1986. i ponovo u posljednje vrijeme obnavljana je u par navrata. Moja se reći da i pored brojnih podataka koje o njoj znamo, istorija Vlaške crkve za nas ostaje velika nepoznanica, pogotovo za period od 15. vijeka pa do 1864. godine. Jednostavno, eto, ja ti kao istoričar mogu da kažem, osim povijedi Ivana Crnojevića iz 1485. u kojoj se i ona izrečito pominje na dva mjesta, upravo pod imenom Vlaška crkva, ja ni u jednoj barbeni dostupnom dokumentu nisam našao neki trag o njoj, ni za 16., ni za 17., ni za 18. vijek, pa čak ni za prvu polovinu 19. vijeka, što ukazuje da je arhivska građa o njoj faktički uništena, tako da se na osnovu dostupnih arhivskih izvora i literarnih izvora, dakako, mislimo prije svega na crnogorsku periodiku u kojoj ćemo naći tragovi o njoj, njen istorijat može kontinuirano pratiti tek od 1864. pa do naših dana, što je za istorijsku nauku zaista velika šteta. Vlaška crkva je velika svetinja, ali ja bih u svakom slučaju rekao i velika tajna koja traži i zahtijeva nova izučavanja, istraživanja, traganje za novim podacima o njoj.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. Zbog. Parče neba na zemlji.